Aici Radio Europa Liberă, ascultați Pe Agenda. Un program de informații și discuții pe teme de actualitate. Eu sunt Ileana Cercescu. Multe categorii de populație ar putea fi scutite de plata poliției medicale în sumă fixă. Un proiect de lege în acest sens a fost înaintat recent cu titlul de inițiativă legislativă de către deputatul PAS Dorian Istrati, membru al Comisiei Protecție Socială, Sănătate și Familie. Care este scopul acestei schimbări dacă se va materializa? Și ce categorii vor fi scutite de plata poliției? Am întrebat-o pe Silvia Rotaru, corespondenta Europei Libere specializată tocmai în domeniul sănătății.
Deputatul PAS Dorian Istrate, care mai este și membru al Comisiei Protecție Socială, Sănătate și Familie, a propus un proiect de lege prin care mai multe categorii de populație ar putea să fie scutite de plata poliției medicale în sumă fixă. Este vorba despre proprietarii de terenuri cu destinație agricolă, cu excepția grădinilor și loturilor pentru legumicultură, fondatori de întreprinderi individuale, titulari de patentă de întreprinzător, persoane fizice care desfășoară activități independente în domeniul comerțului cu amănuntul și persoane fizice care desfășoară activități în domeniul achizițiilor de produse din fitotehnie sau horticultură, ori de obiecte ale regnului vegetal. Toate aceste categorii de populație vor fi scutite de plata poliției medicale numai dacă sunt concomitent și persoane cu dizabilități sau pensionari. Pentru că, anterior, dacă persoanele cu dizabilități sau pensionarii aveau o întreprindere individuală, ei trebuiau să achite polița medicală în sumă integrală. Asta este schimbarea acum care vrea să se facă și scopul este să-i scutească aceste categorii de persoane de plata integrală a poliției, pentru că începând din acest an, polița medicală s-a scumpit practic de 3 ori față de anul trecut și a ajuns până la peste 12.000 de lei.
Silvia, înțeleg că deja peste 1.600.000 de oameni sunt scutiți de cumpărarea acestei polițe. Cum spuneai, intră persoanele cu dizabilități, dar înainte erau numai cele care nu au și o activitate, deci în comercială, pensionarii, din nou, nu cei care aveau și activități, copiii, studenții, elevii, șomerii înregistrați oficial și gravidele. Mai este o categorie și anume cea a salariaților. Sunt aproape 800.000 de salariați. Contribuția salariaților rămâne neschimbată sau a crescut și ea odată cu scumpirea poliției de asigurare?
Nu, un lucru îmbucurător este că contribuția salariaților a rămas aceeași și ea reprezintă 9% din salariu. Probabil ea va rămâne pentru încă mulți ani așa, pentru că în cazul în care se va mări, salariații cred că este o contribuție mare și dacă s-ar mai mări și aceasta, s-ar face gălăgie.
Și atunci întrebarea este, câtă lume mai cumpără această poliță obligatorie de asigurare de boală, dacă scoatem toate categoriile scutite?
O cifră exactă nu am să spun, dar cei care o cumpără sunt persoane fizice care nu au un loc de muncă stabil sau au un loc de muncă, dar primesc salariu neoficial. Aceste persoane sunt obligate să și-o cumpere și dacă, de exemplu, și-o cumpără în primele 3 luni ale anului, și-o pot cumpăra la un preț mai mic.
Și care este scopul acestei măsuri? De ce pot să-și cumpere în primele 3 luni mai ieftin polița de asigurare? Ce vor autoritățile să obțină prin această facilitate?
Pentru că polița de asigurare este scumpă, așa cum spuneam de la început, este 12.000 de lei, peste 12.000 de lei. Bine, statul într-un fel vine în întâmpinarea oamenilor și le oferă iată, un preț mai mic, nu mai cumpărați-o. E bine, toți banii aceștia din polița medicală merge în bugetul companiei de asigurări în medicină, care la rândul ei este obligată să asigure spitalele și alte centre medicale cu tot necesarul.
Ce se întâmplă dacă o persoană din această categorie, care trebuie să-și cumpere polița de asigurare medicală, nu și-o cumpără în primele 3 luni și la un moment dat are nevoie, să spunem, de o intervenție chirurgicală mai complicată sau ajunge la spital?
În momentul în care ea ajunge la spital, fie va achita integral toate serviciile care se acordă la spital, începând de la spitalizare, medicamente, medici, adică tot spectrul de servicii pe care le va primi, ori doi, da, va cumpăra polița medicală, dar în preț integral, așa cum am spus, prețul de 12.600 de lei.
Și dacă va cumpăra polița în chiar cu prețul de peste 12.000 de lei, atunci toate serviciile medicale sunt acoperite.
Exact, în momentul în care ei o cumpără.
Și există vreo penalizare pentru cei care nu își cumpără această poliță obligatorie de sănătate?
Nu există penalizare, doar oamenii își achită serviciile medicale în momentul în care ajung la medic. Adică ei nu dispun de servicii medicale gratuite.
A fost Silvia Rotaru, corespondenta Europei Libere, specializată în probleme de sănătate. Vreți să știți cum încearcă autoritățile să atragă tinerii medici la țară sau care este viața unui medic de familie la Varnița, vizitat de mulți clienți de pe malul stâng al Nistrului? Citiți reportajele semnate de Silvia Rotaru pe pagina noastră de internet la moldova.europalibera.org. Pe 30 aprilie, în autonomia Găgăuză, au loc alegeri pentru un nou bașcan. După 2 mandate consecutive, Irina Vlah nu mai poate continua, dar mulți analiști cred că ea se pregătește pentru o carieră politică la nivel național. Revenind însă la alegerile de la sfârșitul lunii, în cursa pentru funcția de bașcan sunt acum înregistrați 8 candidați, majoritatea independenți. Eugen Rușciuc a stat de vorbă cu jurnalistul Mihai Sircheli, fondatorul portalului Nocta de la Comrat, despre miza acestor alegeri.
Campania electorală pentru alegerea unui nou bașcan în autonomia Găgăuză a ajuns cam la jumătate. Cum ați descrie-o în linii generale?
Campania electorală e destul de dinamică. Acest lucru pentru mine a fost puțin surprinzător din punct de vedere bun al acestui cuvânt. Candidații îmblă prin sate, se întâlnesc cu alegătorii, organizează evenimente, meeting-uri, adică se întâlnesc cu oamenii pe stradă și eu văd un interes sporit al cetățenilor față de acest scrutin electoral, adică cel puțin la întâlnirile cu candidații, depinde de candidat, vin câteva zeci sau chiar și sute de alegători.
Deci e o campanie de la om la om. Candidații se întâlnesc cu oamenii și vorbesc direct cu alegătorii lor.
Exact. Unii candidați încearcă să organizeze așa evenimente mai mari, se întâlnesc cu oamenii în case de cultură, așa unde sălile așa mai mari, unde se încape câteva sute de oameni. Dar mai mult vedem așa, da, de la om la om, totuși este vorba despre alegerile într-o regiune cu 130 de mii de alegători maximum, 26 sau 27 de localități și nu ai nevoie de mulți bani ca să organizezi o campanie extraordinară. E nevoie pur și simplu să te duci prin sate, să te întâlnești cu oamenii. Așa și merge această campanie electorală.
Dar prin ce se deosebește, dacă se deosebește această campanie electorală de celelalte 7 de până acum?
Eu am observat așa mai atent campaniile începând de la anul 2010. Și noi ținem minte campania din 2015, care a fost așa foarte cu mare pompă, da? Deci artiști, vizibilitate, artiști din Rusia, susținerea politică din Rusia. Și chiar în 2010, așa, Irina Vlah a organizat un show mare și asta s-a văzut, campania ei electorală costă foarte scump. Acest lucru nu se vede acum.
Autoritatea electorală de la Comrat a înregistrat 8 candidați în cursa pentru alegerea Bașcanului Autonomiei Găgăuzie, scrutin care va fi organizat la 30 aprilie. Este vorba de candidații independenți Nicolae Dudoglo, promovat de partidul local Bugeacul Nostru, Grigori Uzun, susținut oficial de Partidul Socialiștilor, Mihail Formuzal, Victor Petrov, Dmitri Croitor, Serghei Cernev, Eugenia Guțul, candidata Partidului Șor și independentul Serghei Cimpoieș. Vârsta medie a candidaților este de 52 de ani.
Jurnalistul Mihai Sricheli, fondatorul portalului Nocta de la Comrat, a fost invitatul lui Eugen Urușciuc. Discuția integrală o puteți asculta în cel mai recent episod al podcastului În Esență, care apare în fiecare joi pe pagina noastră de internet la moldova.europalibera.org. Tot acolo, informații detailate despre cei 8 candidați la funcția de bașcan și reportaje video despre ce își doresc alegătorii din autonomia găgăuză.
Pe Agenda este un produs audio al Europei Libere. De 4 ori pe săptămână, 30 de minute de informație verificată și bine pusă în context, cu moderatori experimentați, reporteri îndrăzneți și oaspeți de prestigiu. Pe Agenda sunt subiecte pe care alții în Moldova fie le rezolvă prea iute, fie le ignoră, fie le coafează ca să placă cuiva. Noi nu avem datorii, nu jucăm după rating și avem un singur obiectiv, adevărul. Pe Agenda se difuzează atât sub formă de podcast, cât și ca produs de radio pentru stații afiliate din Moldova.
Președinta Maia Sandu este incontestabil unul din motoarele, dacă nu chiar motorul principal, al eforturilor de integrare a Republicii Moldova în Uniunea Europeană. Un alt motor, cel puțin la fel de important, este însă războiul din Ucraina, provocat de invazia Rusiei. Pentru 21 mai, președinta a convocat o mare adunare națională pro-europeană, în speranța că va putea demonstra fără tăgadă că marea majoritate a moldovenilor stau în spatele proiectului european. Inițiativa președintei este și unul din subiectele dezbătute de Alexandru Canțâr cu invitații săi, Igor Boțan și Nicolae Negru, în cel mai nou episod al podcastului Dincolo de știri.
Președinta Maia Sandu s-a adresat luni 10 aprilie cetățenilor Republicii Moldova.
Vă anunț că am lansat inițiativa de a convoca la Chișinău o adunare a cetățenilor în care să spunem lumii că noi suntem europeni și că aceasta e calea aleasă de noi. Să dăm răspuns celor care întreabă ce vor moldovenii. Un răspuns răspicat și clar. Să se audă vocea noastră, a celor mulți, vocea poporului nostru. Adunarea Națională Moldova-Europeană va fi organizată la 21 mai în Piața Marii Adunării Naționale.
Președinta Maia Sandu, Nicolae, dincolo de temeiurile invocate pentru ceea ce se dorește a fi o mare manifestație pro-europeană, ce este important să înțelegem despre contextul în care președinta Maia Sandu iată a adresat cetățenilor, concetățenilor acest îndemn?
Bine, din punctul meu de vedere, trebuie să ne uităm la contextul războiului care se desfășoară acum în Ucraina și se află în faze foarte acute, încrâncenate, am putea spune. Trebuie să ne uităm și la faptul că, de exemplu, înainte cu o zi în Georgia au avut o manifestare pro-europeană, deci o manifestare a opoziției în fruntea căreia știm că se află Saakashvili, Mihail Saakashvili. Trebuie să privim și la contextul intern din Republica Moldova. Acest context este determinat de mai mulți factori. Unul, trebuie să-l numim, sunt alegerile locale generale din astă toamnă și desigur că orice partid, și mai ales partidul de guvernământ, are nevoie de o verificare, să zicem așa, a forțelor, a susținerii cetățenilor. Și faptul, desigur, că forțele pro-europene nu s-au manifestat, de exemplu, așa cum s-au manifestat forțele anti-europene, forțele prorusești, forțele în sprijinul războiului, mă refer la protestele organizate, de exemplu, de Partidul Șor, mă refer și la declarațiile aproape zilnice ale Moscovei la adresa la ceea ce se întâmplă în Republica Moldova, chiar un fel de insolență manifestă Moscova în raport cu Republica Moldova și, desigur, că mă refer și la ceea ce spun, s-a spus și la New York, și la București, și la Bruxelles despre presiunile fără precedent ale Rusiei de destabilizare a situației în Republica Moldova, a situației social-politice, dar mai cu seamă o nuanță care, la care ne referim puțin, de a determina pe cetățenii Republicii Moldova să susțină mai puțin, adică să nu mai acorde sprijinul pe care l-a acordat în campania electorală până acum, să zicem, actualei guvernări. Din punctul meu de vedere, cumva a făcut o greșeală Maia Sandu atunci când încearcă să-i cheme pe ceilalți lideri pro-europeni, după ce a făcut anunțul, să negocieze și cu liderii pro-europeni, partidelor pro-europene, și cu reprezentanții societății civile, și cu oamenii de cultură, cum s-a exprimat ea. Mie mi se pare că aici s-a comis o greșeală tactică, fiindcă asta creează anumite probleme, anumite animozități și dacă lucrul ăsta se făcea înainte de a anunța această acțiune, atunci eu cred că susținerea avea să fie mult mai mare decât ceea ce se întâmplă acum.
Igor, cât de mobilizatoare și convingătoare se arată a fi, iată, această inițiativă pentru forțele politice care se declară cel puțin pro-europene și cât de, dimpotrivă, demobilizatoare, descurajantă poate fi pentru cele care se împotrivesc pe față sau pe ascuns aderării la UE. Poate fi văzut și un fel de test aici pentru politicieni?
Orice manifestare publică este un test pentru politicieni. Mesajul doamnei președinte este unul potrivit din punctul meu de vedere, pentru că cumva perpetuează ceea ce încă nu a devenit, dar poate deveni tradiție în Republica Moldova. Este a patra sau a cincea adunare națională a cetățenilor Republicii Moldova și cele precedente au avut loc în circumstanțe critice, cruciale pentru Republica Moldova. Și doamna Maia Sandu, în mesajul ei, insistă asupra momentului critic, crucial pentru sorțile de mai departe ale Republicii Moldova. Și aici ne amintim, 27 august 1989, problema limbii și grafiei latine, 16 decembrie 1990, convocarea adunării, Marii Adunări Naționale, pe probleme de asemenea critice pentru Republica Moldova, atitudinea față de independența viitoare a Republicii Moldova după ce fusese adoptată declarația de suveranitate a Republicii Moldova și a culminat toată această pleiadă, dacă îi pot spune așa, de adunări naționale atunci în timp de 2 ani de zile în 27 august 1991, declararea independenței. Iată acum suntem iarăși la un punct de răscruce în circumstanțe regionale, internaționale extrem de periculoase pentru Republica Moldova, când țara noastră poate face o alegere și această alegere trebuie legitimată nu doar de clasa politică, nu doar de partidul de guvernământ, ci de cetățeni înșiși. Încă un lucru foarte important. Sondajele de opinie arată în ultimii 3-4 ani că majoritatea absolută de aici din țară, din Republica Moldova, sunt în favoarea integrării europene. Dar noi trebuie să adăugăm la asta că o treime din cetățeni sunt peste hotare, iar 90 50% din această treime din întreg masiv de alegători pledează pentru integrarea europeană. Deci lucrurile sunt aranjate de o manieră logică, relativ bine pusă la punct.
Un fragment din ultimul episod al podcastului Dincolo de știri, care se înregistrează joi la prânz și este publicat vineri pe pagina noastră de web la moldova.europalibera.org. Dacă vreți să ascultați și alte podcasturi ale Europei Libere, și sunt multe, click pe simbolul podcast. Vă puteți abona la toate podcasturile Europei Libere pe platformele Apple Podcast, Google Podcast, pe YouTube, iar ascultătorii din străinătate le pot găsi și pe Spotify. În actualitatea internațională acum, autoritățile americane continuă să caute sursa scurgerilor care au dat la iveală documente secrete ale serviciilor de informații americane cu privire la războiul din Ucraina. Un articol publicat de Washington Post se apropie de identitatea sursei, fără însă să menționeze precis despre cine este vorba. Mai multe de la Valeriu Sela, corespondentul Europei Libere la Washington.
Articolul are la bază mărturia unui tânăr de mai puțin de 18 ani, membru într-un grup de chat pe platforma Discord, unde persoana menționată cu inițialele OG a publicat documentele respective. Grupul provenea de pe o altă platformă, migrând ulterior pentru o experiență mai individualizată pe Discord, unde de obicei se adună cei pasionați de jocuri digitale. Acolo, așa numitul OG, a devenit un fel de lider, cei din jurul lui având în comun pasiunea pentru arme, ținute militare și religie. Cei adunați în jurul lui OG erau circa 25, circa jumătate dintre ei fiind străini, unii ruși și ucrainieni, și mai mulți bărbați. Mesajele publicate de acesta în grupul restrâns au fost inițial transcrise și ulterior documente fotografiate. Impresia celui care a stat de vorbă cu Washington Post și care știe identitatea lui OG crede că autoritățile îl vor identifica, dar nu vrea să o dezvăluie din cauza relației formate pe platforma digitală similară unei familii, este că acesta, lucrând, se pare, la o bază militară cu acces la informații secrete, nu-și dorea ca Edward Snowden să informeze opinia publică cu privire la ceea ce considera abuzuri, ci mai curând să-și creeze un grup pe care să-l domine cu informație pe care o deținea și transmitea. Și astfel, informații destinate unui cerc restrâns de lideri civili și militari au ajuns la acest grup de oameni obișnuiți, mai mult sau mai puțin, conștienți de seriozitatea și importanța secretelor. OG se bucura în acest grup de prestigiul unui profet, capabil să anticipeze evenimentele pe baza informațiilor pe care le deținea. Tinerul, care sub beneficiul anonimatului a stat de vorbă cu Washington Post, a spus că OG nu este un dușman al Statelor Unite sau agent al unei puteri străine, dar că împărtășește o viziune sumbră asupra statului, în special serviciilor de informații care, spune el, ar ascunde cum se cheltuiți banii publici. Această colaborare de grup s-a derulat de la sfârșitul anului trecut și ar fi rămas secretă dacă unul dintre membrii nu ar fi postat documente pe o altă platformă, după care informația s-a răspândit, ajungând în cele din urmă la New York Times și autorități. Acestea continuă să caute sursa și probabil nu sunt departe să o afle. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sel.
Ce este ecovandalismul? Și ar trebui să ne fie teamă că Mona Lisa va fi distrusă? Guvernul de extremă dreaptă al Italiei a aprobat săptămâna aceasta pedepse mai dure pentru ceea ce numește acte de ecovandalism, adică acțiuni de protest ținute de activiștii de mediu în plasma unor monumente arhitectonice, opere de artă sau sedie de instituții ale puterii. Activiștii italieni, ca și colegii lor din alte țări, spun că nu vor renunța la asemenea proteste și acuză guvernele că își ascund capul în nisip în fața iminentei catastrofe climaterice. Mircea Țicudan relatează.
Ultima generațiune este numele organizației de mediu care i-a înfuriat așa de mult pe guvernanții de dreapta ai Italiei, încât au adoptat sancțiuni mult mai dure pentru ceea ce ei consideră a fi ecovandalism. Potrivit noii legi, pentru daune aduse clădirilor de importanță publică și altor obiective, se vor percepe de acum amenzi între 10.000 și 60.000 de euro, iar autorilor li se va putea face și dosar penal. Legislația a fost propusă de ministrul culturii Gennaro San Giuliano după o serie de proteste cu mare vizibilitate, în frunte cu cel de la fântâna arteziană Barracia, aflată la baza treptelor spaniole la Roma. Acolo, luna aceasta, activiștii din ultima generațiune au colorat în negru apa fântânii într-o trimitere la continuarea folosirii petrolului și cărbunilor pe scară largă în Italia. Alt protest cu mare impact asupra autorităților italiene a fost colorarea cu spray a fațadei Palatului Madama de la Roma, unde și-are sediul Senatul italian. Potrivit guvernului, curățirea Senatului ar fi costat 40.000 de euro. Acțiunile de protest ținute în preajma obiectivelor culturale s-au intensificat în Europa în ultimul an. În noiembrie 2022, activiștii mișcării Dernière Rénovation au aruncat vopsea portocalie pe o sculptură ecvestră a artistului american Charles Ray în fața muzeului din Paris, ce adăpostește colecția de artă a miliardarului din lumea modei François Pinault. Tot în noiembrie, la Milano, activiștii italieni au aruncat făină pe o operă a lui Andy Warhol, de fapt o mașină recolorată de celebrul pictor american. În înregistrarea incidentului, o profesoară și studenții ei atrag atenția că viețile tuturor vor fi în curând în pericol din cauza foametei și migrației provocate de criza climaterică. Înainte să fie scoasă cu forța din sala de muzeu, protestatarea mai spune că opera lui Andy Warhol ilustrează modul de viață bazat pe consum non-sustenabil în care ne complăcem cu toții. Trebuie să aruncăm oare cu piure de cartofi în picturi ca să vă atragem atenția la criza climaterică? Întreabă retoric în aceeași notă o activistă germană după ce a atacat o pictură de Monet la Potsdam în octombrie anul trecut. Incidentul care a atras atenția opiniei publice mondiale cel mai mult, tot în octombrie anul trecut, pare să fi fost cel în care activiștii britanici din mișcarea Just Stop Oil, opriți petrolul, au aruncat supă din conserve marca Heinz asupra picturii lui Vincent van Gogh, Floarea Soarelui, la Galeria Națională de la Londra. Atacul împotriva unei picturi așa de populare și îndrăgite a provocat valuri de indignare pe rețele, în presă și din partea politicienilor. O opinie larg răspândită în comentariile de presă de după fiecare asemenea incident, chiar și în unele ziare progresiste, a fost că aceste acțiuni fac mai mult rău cauzei promovate de activiștii de mediu. Activiștii au însă și aliați. În martie 2023, peste 100 de avocați din Marea Britanie, reuniți în gruparea Avocații Responsabili, au semnat o declarație de conștiință în care anunță că nu vor coopera pentru aducerea în justiție a activiștilor de mediu, numiți de dreapta politică ecovandali, și nu îi vor apăra în instanță pe promotorii continuării arderii combustibililor fosili. După mult mediatizatul incident cu Floarea Soarelui, una din activistele participante a declarat:
I agree, it is ridiculous.
Sunt de acord că ce facem e ridicol. Noi nu transmitem însă mesajul că toată lumea trebuie să înceapă să arunce supă pe picturi. Noi încercăm să deschidem o conversație și să punem întrebările care trebuie puse. Activista a mai precizat ceva ce a cam scăpat discuția aprinsă de după proteste, anume că toate picturile alese să fie atacate erau protejate de sticlă, iar daunele suferite de rama lor au fost în general minime.
Mulțumesc că a fost Mircea Țicudea. Pe agenda se apropie de sfârșit, ce ar mai trebui să știm? Ne întoarcem la documentele Pentagonului, scurse pe internet, despre care relata și Valeriu Sela de la Washington, o scurgere de informații care nu rămâne fără consecințe. Ucraina a fost nevoită, se pare, să-și modifice unele planuri militare după scurgerea în internet a unor documente clasificate de la Pentagon, a relatat recent CNN, citând o sursă apropiată președintelui ucrainian Volodymyr Zelensky. CNN a analizat 53 din documentele care sunt acum în circulație, toate par să fi fost produse între mijlocul lunii februarie și începutul lunii martie. Un document dezvăluie că Statele Unite îl spionează pe Zelensky, fapt care nu a surprins pe nimeni, a spus sursa apropiată președintelui. Dar oficialii ucrainieni sunt profund frustrați de scurgere, a mai spus sursa citată de CNN. Ceea ce face această scurgere de informații atât de periculoasă este că vorbim de documente actuale, vechi de numai câteva săptămâni, care dezvăluie în plin război unele din planurile ucrainei, ale Rusiei, dar și ale țărilor care sprijină Ucraina în acest conflict. Documentele, între altele, descriu starea precară în care se află apărarea antiaeriană a Ucrainei și planurile occidentale pentru viitoarea contraofensivă a Ucrainei împotriva Rusiei. Informații care, desigur, pot ajuta mai ales Rusia, mai arată CNN. Și la Moscova, Camera Superioară a Parlamentului Rus a aprobat rapid miercuri o lege care permite emiterea de ordine electronice de recrutare. Duma de stat trecuse această lege în 3 lecturi cu o zi înainte. De acum, ordinul va fi trimis în continuare și prin poștă, dar va fi considerat predat odată ce se publică într-un registru electronic de stat. Schimbarea mai trebuie aprobată de președintele Vladimir Putin. Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, s-a grăbit să asigure că decizia nu prevestește o nouă mobilizare pentru războiul din Ucraina. Este o schimbare strict administrativă, a mai spus Peskov într-o conferință de presă. Punem punctul aici, ați ascultat Pe Agenda, astăzi cu Ileana Ciurchescu. Pe curând și numai bine, aici Radio Europa Liberă.